Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Recep Tayyip Erdogan, aktualni turski premijer, pobedio je na prvim direktnim izborima za predsjednika Turske. Erdogan je već u prvom krugu dobio oko 52% glasova, njegov konkurent Ekmeledin Iskanoglu oko 39%. Po Ustavu Turske predsjednik ima pravo na 2 petogodišnja mandata, a do sada je turskog predsjednika birao parlament. Uprkos korupcionaškim aferama, popularnost Recepa Erdogana objašnjava se činjenicom da je za vreme 3 njegova uzastopna mandata na funkciji predsjednika vlade, Turska ostvarila ekonomski rast i porast životnog standarda. U predizbornoj kampanji Erdogan je obećavao da će funkcija predsjednika, koja je sada uglavnom ceremonijalna, biti proširena novim nadležnostima. Njegovi protivnici su otvoreno zabrinuti da Turska klizi ka autokratiji. Partija Pravde i razvoja, čiji je osnivač Erdogan, je vladajuća partija u Turskoj, tako da je izvesno da će nekoliko vrlo važnih poluga vlasti biti u njegovim rukama. Erdoganovi suparnici optužuju ga da podriva sekularno nasljeđe osnivača nacije Kemala Ataturka, koji je posle propasti Otomanskog carstva utemeljio modernu državu na strogoj odvojenosti religije i države. Na telefonskoj liniji je publicista i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Bahtijar, šta ubedljiva pobjeda Recepa Erdogana u prvom krugu predsjedničkih izbora znači za Tursku i njene susede, a tu pre svega mislim na Bliski istok? Kuda ide Turska na čelu sa čovjekom koga strani mediji već zovu sultan?
Što se tiče njegovog pobjeda za unutrašnju politiku, znači za samu Tursku, ja mislim da to je vrlo važno. Jer Turska, kao što mi znamo, to je država koja nema energenata, i zavisna je od strane investicije i velike svjetske investicije u državi. Znači stabilnog predsjednika i stabilnu vladu koju će imati on sigurno će utjecati pozitivno i na strane investicija u Turskoj. Posebno smo vidjeli da su Britanci su vrlo bili zabrinuti kad je počela turska lira da pada zadnjih 6 mjeseci. Zašto? Jer Britanija jedna je od tih država kao i Njemačka, imaju velike investicije u Turskoj. Znači tu što se tiče stabilna vlada, stabilni predsjednik, to je jedan garant da investitori će dolaziti još više u tu državu.
A šta će biti sa premijerskim mestom? Erdogan prelazi sa mesta predsjednika vlade na funkciju predsjednika države. Skupštinski izbori su, koliko se sećam, iduće godine. U međuvremenu će imati nekog zamjenika ili šta?
Nekog zamjenika će dati, ima više tih imena koje kruže, koje analitičari misle. Jedan od njih je Mehmet Šimšek, koji je ministar financija. Ili ne znam, neki govore da Ahmed Davutoglu, mada Ahmed Davutoglu kao ministar vanjskih poslova je on je potrošio sve svoje bonitete što je imao i nije poželjen on, ja mislim, u međunarodnoj politici niti unutar države. Sad ima više imena kruži, ali sve će biti to i za parlamentarne izbore koje će biti iduće godine 2015. Ovdje možda će biti vrlo važno kako će biti na njegovo mjesto kao predsjednika AKP partije. To je vrlo važno. I tu se isto nagađa više imena, jedan od njih je jedan od tih ideologa i mladih kadrova stranke, to je gospodin Omer Čelik.
To govorimo do sada o unutrašnjoj politici, kakve će promjene biti u Turskoj, a da li se mogu očekivati zaokreti u spoljnoj politici?
Zaokret će biti ovako, da, na primjer, dugo je Turska tolerirala fronta al-Nusra u Siriji, govorimo o islamistima, i neke pripadnike, dolazak ovoj strani džihadista u Siriju i u Irak, preko Sirija normalno, više neće Turska to tolerirati jer oni su počeli čak prijetiti, islamska država čak prijeti Istanbulu da će osvojiti Istanbul. Ja mislim da ovdje ta ta ljubav neće ostati više na toj lavini, ali što se tiče politike Turske, ja mislim to će biti kontinuiteta, bit će više okrenuta prema Iranu, recimo zbog uvoza energenata sa te države, a druga stvar, Turska će opet imati pozitivnu ulogu što se tiče Crnomorskom bazenu, jer kao što znamo zbog Krima ima neke tenzije na tom području i Amerikanci čak prijete neke svoje prijetnje, šalju svoje vlastne brodove. Turska još uvijek drži striktno ugovor iz Monteroa, znači ne smije da bude težina nekih vlastnih brodova više od onog što je dozvoljeno po tom sporazumu. Znači Turska ima vrlo pozitivnu ulogu što govorimo o Crnom moru. A što se tiče vanjske politike, govorimo sad o Izraelu, koje je vrlo važno. Turska nije otkazala niti suspenzirala ni jedan vojni ugovor, ja mislim to je 8 ili 9, što ima sa Izraelom. Znači ima dobre odnose na vojnom planu, na trgovinskom i ostale. Što se tiče Turske, će okrenuti, jer ako želi da bude velesila, onda će okrenuti investicijama i ekonomijom i izvan. Tu Balkan, na prednost ima tu, a sigurno u Balkanu Srbija ima veliku prednost za tursku politiku i Turska više daje na Srbiju nego na Bosnu i Hercegovinu.
Svi prognoziraju da će položaj predsjednika biti znatno ojačan nego što je bio ranije. I da li u takvim okolnostima je Erdogan dobro ili loše rješenje za Kurde u Turskoj, koji su tamo ubedljivo najbrojnija nacionalna manjina?
Ja mislim da Erdogan, on je vrlo dobro, on je jedan zaokret napravio u tome, jer kao što mi znamo za svih vlada, oni nisu priznavali da li postoje Kurde ili Arape ili ne znam druge manjine, Armence, govorimo o Alavitima, nikad nisu priznali. Erdogan je priznao sve te manjine i izvinio se svima. A što se tiče, vidjeli smo sad po tim rezultatima izbora da on na jugoistoku Turske ubjedljivo pobjedio čak i kurdskog kandidata gospodina Demirtaša. Znači da Kurdi isto žele da nekog jakog predsjednika koji će imati razumivanje za njih i ko nije pod utjecajem vojske, jer još uvijek turska vojska razmišlja, govorimo o nekim nižim kadrovima, jer viši kadrovi to su svi od Erdogana, oni razmišljaju u tom, mentaliteti hladnog rata još uvijek. A ja mislim da to je u prošlost i Turska će okrenuti, ne samo rješavanja nekih unutrašnjih problema kao što je kurdski ili alavitski ili armenski problem, možda će doći taj dan isto vrlo brzo, možda iza idućih izbora, jer moramo čekati i parlamentarni da Erdogan da se izvini i Armencima.
Na neki način smo dotakli drugu temu našeg razgovora, to je nasilje na severu Iraka koje prema saopštenju Europske unije se može nazvati zločinom protiv čovečnosti. Papa Franja je apelovao da se zaustave zločini, a na samom terenu humanitarna situacija se pogoršava. Na stotine hiljada civila, uglavnom iz manjinskih zajednica, beži iz oblasti konflikta, a američka avijacija nastavlja da bombarduje položaje naoružanih ekstremista koji sebe nazivaju Islamska država. Koji su, po vašem mišljenju, pravi motivi američke vazdušne intervencije i da li avionskim bombama i krstarećim raketama mogu da se zaustave ekstremisti iz Islamske države?
Ne može ništa uraditi, jer Amerika je dozvolila im da oni se ojačaju i u Siriji. Amerika je dugo okljevala da pomogne slobodne sirskoj armiji, znači dao taj prostor, taj vakum da oni ispune. Oni su neki konstruktivni anarhizam koji ide sve u korist američke politike. Što se tiče na severu Iraka, oni su imali neki džentlmanski dogovor sa Kurdima da neće doći do njihovih teritorija. Ali oni vrlo dobro znaju da neće oni na jednoj teritoriji se boriti gdje su manjine, znači koje nemaju simpatija. Kurdi su pogrešili što su uzeli 10. juna neke gradove koje su bili nastanjeni većinama Arapima i ostalim manjinama. Tu normalno da kurdske snage nemaju tu motivacije da brane te gradove i oni su povukli. A što se tiče američke bombarderi koje sad dolaze na sever Iraka, u stvari to nije na području regije Kurdistana, sve što se događa u provinciji Musul. Ja mislim da to je isto prekasno. Ovdje je vrlo važno ko će biti sutra premijer Iraka i taj premijer kako će on moći sunitsku manjinu privući sebi i da sudjeluju u vlasti. Jer ako suniti ne sudjeluju, onda ne može ni cijela američka flota da pomogne tu.
Predsjednik iračkih Kurda Masud Barzani zatražio od međunarodne zajednice da dostavi oružje Kurdima na severu Iraka kako bi im pomogli u njihovoj borbi sa džihadistima iz Islamske države. Francuska je po svojoj prilici će pozitivno odgovoriti. Međutim, Amerika i dalje odbija da prodaje oružje Kurdima, čiji je, ruku na srce, autonomni region na severu Iraka jedina uspešna priča proizišla iz američke invazije 2003. godine.
Amerikanci, mi govorimo sad o Obaminoj administraciji koja koristi neki izolacionizam u međunarodnoj politici. Amerika neće da se upete u tu priču. A inače, američko oružje su tamo. Američko oružje koje su oni dobili, ne znam, od prvog korpusa koji je bio u Musulu i u Kirkuku, koji su uzeli to oružje. Mesud Barzani, on hoće simpatiju Zapada prema islamistima. To je samo izjese u tome. I da dokaže Zapadu da više suživot unutar Iraka nije moguće. To je samo iz političke razloga. Inače, kurdskim borcima, ja mislim da niti snagama ne trebaju oružje. Jer ono oružje što su oni dobili, po iračkim procjenama, to vrijedi skoro 2 milijardi dolara koje su dobili 10. juna. A ostalo normalno, ISIL je dobio većina tih oružja i tenkova, čak i 6 helikoptera. Znači, on samo, Mesud Barzani, želi da dokaže Zapadu i da malo da neku simpatiju, da on jedini ko se bori tamo. Ali ja mislim, ta borba i on mora znati da on je utočište dao sunitskim vođama koje dan danas su u Erbilu, čak i premijer Iraka Maliki prije 2 sedmice je rekao da Erbil, glavni grad Kurdistana, postao utočišća za teroriste. E sad, ko će sad dolaziti, normalno on vrlo dobro zna, Barzani je vrlo pragmatičan, on sa dolaskom Totala i Chevrona i američke naftne kompanije rekao, za mene je dolazak Exxon Mobila, američka naftna kompanija, za mene je kao dolazak 4 američke divizije. I to je istina. Znači, Amerika i Zapad dolaze gdje god je njihove interese ugrožene. I Amerika koja sad bombardira te položaje ISIL-a, to je sve oko naftnih polja gdje su bili američke kompanije Exxon i Exxon Mobil i Chevron tamo.
Da, naravno, materijalni interesi na prvom mjestu. I na samom kraju, kakva je vaša prognoza? Da li će ekstremisti iz takozvane Islamske države nastaviti da napreduju ili će zajedničkom akcijom, pre svega zapadne zemlje, uspjeti da ih suzbiju?
Što se tiče Iraka, jedino ako suniti budu isključeni iz političkog procesa. A ako budu oni u novoj vladi, ja mislim da oni nemaju, jer oni normalno trebaju ta potpora ili ta moć oni dobiju sa zemlje, znači sa tom narodom koje bori se protiv te vlade. Ali sutra ako ti sunici budu dio političkog procesa, sigurno da ne. A inače, ISIL sad više koncentrira se prema Bagdadu. Mi znamo od jučer, na primjer, Bagdad je već izoliran od cijelog svijeta, čak unutar grada je više kontrolnih tačaka. Mi moramo znati da trećina Bagdada su arapski suniti i to sve oko linije aerodroma i oni su, ne znam, 20-30 km od aerodroma, oni su mogu u toku današnjeg dana da zauzmu aerodrom međunarodni. Ali to je sve sad zavisi kako će vlada se sastaviti. Kao mi što znamo da još uvijek premijer Maliki, on misli da on ima pravo, pošto njegova stranka je pobijedila na izborima i on želi treći mandat. A sa druge strane, niti šiti, ostale šitske frakcije, niti kurdi, niti suniti nisu za to da taj čovjek da bude u treći mandat. E sad, to je vrlo delikatno. Sa dolaskom Maliki na vlast, ako on insistira, to je znači raspad Iraka definitivno, da neće niko biti zainteresiran da čuva Irak u takvoj situaciji u takvoj oblici koje sad postoje, a normalno Saudijska Arabija će pomoći otporu još više, jer taj ISIL, taj otpor, ja mislim bez potpori Saudijske Arabije i Katara nikad ne bi mogli to uraditi kao što je danas. Kao što mi znamo, na primjer, oni su dobili 4,5 milijardi samo iz državnih banaka. Znači, velika suma novca oni imaju na oružane koje im dolazi. Ja mislim, svaki analitičar zna da to nije baš njihovo i to nije neki gerilski rat. To je prava vojska.
Dakle, neizvesna sudbina Iraka i posle 10 godina se nastavlja. Hvala. Najlepše bio je ovo kolega novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.